Незабаром вони крокували по греблі. Сержант вів за уздечки коней, а Золтий йшов поруч Чендиша, взявши його за руку. Другою рукою стискав у кишені пістолет. Розділ 13. Палуш сидів біля круглого стола в номері готелю і працював при світлі настільної лампи. В готелі всі спали. Ще не світало. Техніки, які чергували у вантажній машині, встановили точне місце рації і розшифрували текст радіограми. Він лежав перед Палушем. Той знов і знов перечитував його. До закінчення операції не даватиму про себе знати. Вибираю альтернативу номер 2. Про нього ще нічого не відомо. Підполковник накреслив на аркушику чистого паперу план розташування номерів готелю. Потім прирівняв до схеми, яку дістав від радіолокаторників. Це він робив, мабуть, уже вп'яте. Щоразу виходило одне й те саме. Рація могла знаходитися в одному з трьох номерів. Всі вони розташовані на цьому поверсі, поруч з номером підполковника. Безперечно, коло підозрюваних звузилося до трьох туристів. Але підполковника це ще не задовольняло. Адже не встановлено, хто саме передавав радіограму. А це ж основне. Для того, щоб стежити за діями агента, виявити, яку він готує операцію, треба знати, хто він. А стежити в однораз за трьома – надто складна справа. Правда, вони живуть в суміжних номерах, але в ресторані сидять за різними столами. В одному номері живе Вагнер, фабрикант з Гановера. Посередині – Йоганн Ланшман, заможний шеф Мюнхенського міжнародного торгового агентства. У третьому номері – керівник групи. Підполковник довго обмірковував можливі варіанти. Але почував себе дуже стомленим, голова працювала погано. Він напружував усі сили, щоб не заснути. Вирішив, поки група снідатиме в ресторані, він швидко огляне всі номери. Десь має бути якийсь слід. Якщо агент серед них, то обов'язково чимось викаже себе. Принаймні, рація має бути там. А коли він знатиме, хто передає секретні радіограми, справи підуть легше. Палуш не міг далі змагатися зі сном. З огидою вийняв згаслу сигару з рота і кинув її в попільницю. Підійшов до вмивальника, скинув перуку, сорочку і вмився. Через якийсь час лежав уже в ліжку і спав мертвим сном. О пів на восьму ранку в його номері задзвонив телефон. Дзвонив довго-довго, але підполковник не прокидався. Через якийсь час телефон задзвонив знову. Палуш насилу розплющив очі. Почув себе, немов після цілонічного банкету. Зняв трубку. 7:30, пане Палуш, почув голос адміністратора готелю. Так, спасибі, встаю. Сонно промимрив Палуш. Виглянув у вікно. Сонце вже було високо, і місто, що розкинулося внизу, розквітало в його ранковому сяєві. Палуш умився, глянув у дзеркало, торкнувся бороди, вже другий день не голився, довелося поголитися. У двері постукали. «Пане Палуш, можна до вас?» «Прошу, заходьте». Це був один з іноземців. Просив допомогти відправити телеграму. Палуш пообіцяв зробити це після сніданку. Туристи вже сиділи за столами. Палуш побажав їм смачного і сказав, що після сніданку вони гуртом порадяться, на які екскурсії поїхати. З тим вийшов із ресторану. Зупинився перед номером Вагнера. Озирнувся, в коридорі нікого не було. Тримав у руках універсальний ключ до всіх дверей готелю. Тихо рипнувши, двері відчинилися. Підполковник увійшов у кімнату. Перш за все шукав місце, де можна у разі чого заховатися, але такого місця не знайшов. Недовго думаючи, він підійшов до шафи і відчинив її. Білизна, два костюми, дві пари червиків, краватки, кілька носовичків – це усе, що було в шафі. Шукав валізу, а вона стояла недалеко біля шафи. Поклав валізу на підлогу і спробував відкрити. Це вдалося зробити без допомоги ключа. Зошити, книжки, кіноплівки – все лежало впереміж. порівняв зовнішню і внутрішню глибину дна.